Assalomu alaykum qadrli ayollar. Men Lola, sizlar bilan suhbatlashayotganimdan, birgalikda o'rganayotganimizdan xursandman. Bu uchun Xudodan minnatdorman. O'tgan safar erimizdagi bizga bo'lgan muhabbatni kuchaytirishning 3ta yo'lini ko'rib chiqdik. O'sha 3ta yo'l yodingizdan ko'tarilgan bo'lsa, eslatib o'taman. Birinchisi, eringiz o'zini muhim va boshqacha his qiladigan holatlarni paydo qilish. Ikkinchisi, vaqti-vaqti bilan intim munosabatlarni o'zingiz boshlab berishingiz. Uchinchisi, mumkin qadar kunlik rejangizni o'zgartirishga tayyor bo'lish. Eringizga kerak bo'lganingizda doimo uning yonida bo'lish. Bu 3 yo'l orqali biz erimizdagi muhabbatni kuchaytirishimiz mumkin. Biroq bular hali hammasi emas. Erning muhabbatini orttirish uchun yana bir nechta yo'llarni ko'rib chiqishimiz kerak. Demak, endi 4-chi yo'l haqida gaplashamiz. 4-chi yo'l. Tashqi qiyofangiz, qaddi-qomatingiz joyida bo'lsin. Qad-qomat va tashqi go'zallik joyida bo'lishga xalal beradigan eng katta dushmanimiz bu noto'g'ri ovqatlanishdir. Noto'g'ri ovqatlanish natijasida organizmda turli xil kasalliklar kelib chiqadi. Bu kasalliklarning ta'siri yuzingizda ham ko'rinadi. Toshmalar, husnbuzarlar, dog'lar paydo bo'lishi mumkin. Undan tashqari, noto'g'ri ovqatlanish tufayli semirish ham yuzaga keladi. Doimo xorigan, asabiy holatdagi xotin bilan yashash zerikarli emasmi? Albatta zerikarli. Bunday muammolardan xalos bo'lishning eng yaxshi va oson yo'li jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishdir. Bu mashqlar sizni tetik, bardam qiladi. Asabiylikdan xoli bo'lasiz. Eng muhim esa sog'lom bo'lasiz. Har kuni jismoniy mashqlarni qilishni odat qilib oling. O'zingizga ma'qul bo'lgan jismoniy mashq turini tanlang. Bu yugurish, velosiped haydash, suzish yoki sport zaliga qatnash bo'lishi mumkin. Agar ularning hech biri sizga to'g'ri kelmasa, uyda muzika qo'yib, 1 soat mashq qilishingiz mumkin. Eringizdagi sizga bo'lgan muhabbatni oshirishning yana bir yo'li mehribon bo'lishdir. Erkaklar mehribon ayollarni yoqtirishadi. Erkaklarning o'zlariga bo'lgan ishonchi boshqalarning ular haqidagi fikrlaridan yoki ularga qiladigan xatti-harakatlaridan kelib chiqadi. Erkak kishi unga hamdard bo'lgan odamga yaqinlashadi, unga befarqlardan esa uzoqlashadi. Buning uchun esa siz o'zingizda mehribonlik hislatini oshirishingiz kerak. Bu hislatni oshirishning 2ta yo'li bor. Birinchisi, har doim uning so'zlarini qabul qilishga tayyor bo'ling. Erga ko'r-ko'rona bo'ysining demoqchi emasman. Xudovand siz bilan bizga ong va tuyg'ular bergan. Mana shu ongimiz va his-tuyg'ularimizdan to'g'ri foydalangan holda eringizning fikrlariga ochiq bo'ling. Uning xohishlarini eshitishga tayyor bo'ling. Agar sizning vijdoningizga qarshi bo'lmasa, uning har qanday aytganlarini qabul qiling. Bunday ko'rinishdagi itoatkorlik zaiflik belgisi emas. Bu kamolga yetganlikning belgisi. Muqaddas kalomda itoatkorlik haqida shunday yozilgan: "Ey xotinlar, siz Rabbingizga qanday bo'ysunsalaringiz, erlaringizga ham shunday bo'ysuninglar." Bolalar katta bo'la boshlagach, boshqalarning talablarini anglashni va ularni bajarishni boshlaydi. Kattalar ham shunday. Agar eringizni talabini ko'rib, unga bo'ysunsangiz, bu kamolga yetganligingizni bildiradi. Muhim qarorlarni qabul qilish paytida erlar ham ayollarning fikrlarini, his-tuyg'ularini qabul qilishadi. Biroq buning uchun siz doimo itoatli bo'lishga tayyor bo'lishingiz kerak. Biz kamolga yetganimiz sari o'zimizning talablarimizni emas, boshqalarning talablarini qondirishni o'rganamiz. Oilaviy munosabatlarda odatda ayol kishi eriga itoatli bo'lishi kerak. Agar siz va men itoatli bo'lsak, Xudovand oilamizni barakalaydi. Chunki erlarimizga itoat etish Rabbimizning buyrug'i. Ikkinchi usul. Eringizning aytayotgan gaplariga diqqat bilan quloq soling va salbiy fikr bildirishga shoshilmang. Uning so'zlarini yuzaki qabul qilmay, bu so'zlar bilan nimani tushuntirmoqchi ekanini bir nechta savollar berib aniqlab oling. Xuddi uning nima demoqchi bo'layotganini oldindan biladigandek tutmang o'zingizni. U bilan suhbatlarda bilag'onlik ham qilmang. Agar doimo bilag'onlik qiladigan bo'lsangiz, u o'zini sizdan olib qochadigan bo'ladi. Bunday bilog'onlik ularning nafsoniyatiga tegadi. Chunki erkaklar oilada hamma narsa bo'yicha birinchi bo'lishni istaydilar. Endi erlarimizning bizga bo'lgan muhabbatini oshirish uchun yana nimalar qilish kerakligini qaytarib o'tamiz. Tashqi qiyofamizga e'tiborli bo'lish, unga nisbatan mehribon bo'lish va itoatli bo'lishga tayyor bo'lish, uning so'zlarini diqqat bilan tinglab, salbiy fikr aytishga shoshilmaslik. Bu narsalarni keyingi suhbatgacha qo'llab ko'raylikchi. Keyingi safar yana bu haqida suhbatlashamiz. Ungacha esa sog' va omon bo'ling.